To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Zdravo, z vami je spet Črna luknja, najbrž zadnja v tem poletju ali pa pač ne. Kaj bomo danes v oddaji poslušali?
Zgodil se je 6. kongres Federacije za anarhistično organizirane, ki je obeležil 5 let delovanja FAO. Sicer pa recimo temu aktualni intervju o Sirizi in Zlati Zori s članom iz antiavtoritarnega gibanja Alfa Kappa iz Soluna.
Kaj bo v oddaji, torej bolj predvolilno obarvan ali kako?
Ja, ja, ta stara jajca.
Kva modela, da gač greš na morje?
Ne, stari, jaz sem čist lev.
Kva, pa šel pa na volitve, ali?
Ja, stari, jaz sem tok lev, da ne volim.
I da ti nis desen, stari.
Glas, 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 glas razuma. Oglas volitve 2014 za konec nacionalkapitalizma. Ker nismo ne levi, ne desni, ne radikalni, ne ekstremni. Smo svoji in v oporu smo resnični izraz problemov v nacionalkapitalizmu. Zato bojkot volitev za ukinitev nacionalkapitalizma. Ga moramo nehati ustvarjati. Za konec parlamentarne skupščine je konec nacionalkapitalizma. Volilni sistem mi ne omogoča izražanja volje svoje. Zato čas zahteva samoorganizirane skupščine, plenum, plen uma, kaljenje anarhističnih idej v družbenih gibanjih. Svoboden človek ne potrebuje vodje. Svoboden človek ne potrebuje vlade. Svoboden človek je svobodna volja in je bodočnost naša. Živijo, živijo, živijo.
Pogovarjali smo se z dolgoletnim članom antiavtoritarnega gibanja v Solunu. Dejavno je vpet v socialni center Mikropolis, bil pa je tudi del organizacijske ekipe nedavnega antifašističnega turnirja v borilnih veščinah. Glavni osi pogovora sta bila fenomena Sirize in Zlate Zore, za začetek pa so nas zanimale glavne dejavnosti anarhističnega oziroma antiavtoritarnega gibanja v Grčiji na splošno in še posebej v Solunu.
There are many differences already, and Antiavtoritarno oziroma anarhistično gibanje sestavljajo številne različne skupine, ki so aktivne na številnih področjih. Od akcij proti zaporom in akcij solidarnosti s političnimi zaporniki do boja zoper centre za tujce in akcij solidarnosti z migranti. Veliko anarhističnih skupin je tudi dejavno vključenih v boje proti uničevanju okolja. Trenutno je denimo precej napet boj na polotoku Halkidiki.
Generally speaking, there is
Na splošno je antiavtoritarno in anarhistično gibanje prisotno po vseh mestih v Grčiji. Seveda je oblika te prisotnosti odvisna od vsakega mesta in vsake tam dejavne skupine. In ponekod je gibanje močnejše kot drugje. Kar zadeva Solun, je dejstvo, da je anarhistično in antiavtoritarno gibanje prisotno povsod v socialnem življenju mesta. Moje mnenje je, da je to posledica tega, da v mestu obstajajo številne skupine, ki se osredotočajo na različne tipe aktivnosti. Praktično vsaka skupina tako pokriva neko specifično področje delovanja, na katerem morda druge skupine niso aktivne. Kot gibanje poskušamo biti prisotni povsod in to tudi smo, še posebej v Solunu.
Ulice Soluna v resnici vzbujajo občutek visoke stopnje aktivnosti anarhističnega in antiavtoritarnega gibanja. Ne gre samo za veliko število skvatov in socialnih centrov, gre tudi za navidez neskončno število političnih diskusij, tekstov in artikulacij, ki jih gibanje dnevno producira. Celotno mesto vsak dan prekrijajo novi plakati za proteste ali druge dogodke gibanja. Je torej možno reči, da je antiavtoritarno gibanje zelo realna družbena in politična sila v Solunu?
Da, nedvomno. Tako, kar se tiče akcij, kot števila ljudi, ki so dejavni del gibanja. Dober izraz te moči gibanja je denimo antifašistični boj. Fašisti v Solunu niso nikoli imeli nobene možnosti, da bi prišli v center mesta, ali da bi v mestu izvedli kakšne akcije. Res je, da zaslug za to nima zgolj antiavtoritarno in anarhistično gibanje, zagotovo pa to pri tem igra zelo pomembno vlogo.
V nadaljevanju smo se posvetili fenomenu Sirize, ki tudi v Sloveniji buri številne duhove. Za anarhistično gibanje fenomen takšne stranke postavlja precej vprašanj. Na nekaj od teh smo iskali odgovore tudi z našim sogovornikom, ki smo ga najprej zbodli s tezo, da za Sirizo volijo tudi številni anarhisti in antiavtoritarci.
Da, to drži. Kar nekaj ljudi, ki so sicer del antiavtoritarnega gibanja, je na zadnjih volitvah dejansko volilo Sirizo. Če bi skušal pojasniti razmislek, ki je v ozadju tega dejanja, bi rekel, da so volili za Sirizo zato, da bi na oblasti imeli vsaj najmanj slabo od vse te desnice, ki jo imamo.
Kakšen pa je pogled na Sirizo stališča antiavtoritarnega oziroma anarhističnega gibanja?
Za začetek je treba reči, da je Siriza stranka levice in je nikakor ne moremo razumeti kot del nekega radikalno levega pola. Po mojem mnenju so ideje o Sirizi kot o radikalno levi stranki smešne. Siriza ne nasprotuje niti obstoju Evropske unije, niti grškim dolgovom. Kar se nas tiče, torej antiavtoritarnega gibanja, se glede marsičesa razhajamo že s tako imenovano radikalno levico. Toda Siriza niti skrajna levica ni. Siriza je stranka, ki zgolj želi priti na oblast, ki želi sama postati oblast. In res ne vem, kaj lahko taka Siriza zares prinese, če se znajde na poziciji oblasti. Kako se bodo njimo soočila s tistimi državnimi strukturami, ki so povsem fašistične? Ni jasno, na kakšen način se bo soočila z njo nacistično stranko, ki je trenutno tretja po moči v parlamentu. Ne vem, kako se bo lotila policije, katere dve tretjini sta povsem neonacistični. Gremo naprej. Če govorimo o politični oblasti, ne vem, kaj lahko tu Siriza naredi za nek levičarski obrat sredi neoliberalne Evropske unije. In to za uporabo neoliberalnega govora o razvoju, o finančnem razvoju in o krepitvi gospodarske produkcije, kar je vse to, kar poslušamo. Slušamo zadnje čase od predstavnikov Siriza. Osebno mi je tak pristop izjemno antipatičen. Sirizo je po mojem mnenju zato treba razumeti kot poskus sistema, da pomiri razjarjeno ljudstvo. Precej ljudi, ki sedaj voli Sirizo, je bilo kdaj prej vpetih v radikalne akcije na ulici, v socialnih centrih in jih je dogajanje v Grčiji resnično jezi. Toda sedaj je Siriza prinesla neko upanje na boljše življenje in ljudje vse bolj čakajo na njo, namesto da bi sami na družbeno situacijo reagirali na resnično radikalne načine.
Bi se torej strinjal, da je fenomen Sirize v veliki meri povezan s projekcijami, ki jih ljudje delajo v času krize. Investirajo veliko upanja v Sirizo, to pa je že v startu neutemeljeno v njeni resnični politiki, kar pomeni, da se ta zgodba ne more končati drugače kot z razočaranjem in to ne zgolj nad Sirizo, temveč politiko nasploh.
Na začetku krize so ljudje resno začeli z gradnjo praks neposredne demokracije, denimo na trgu Sintagma v Atenah. Tudi v širokih družbenih krogih so začeli delovati mimo oblasti in mimo političnih strank. Vso to neizmerno bogato dinamiko je, to je moja teza, Siriza na dolgi rok zadušila. Če pogledamo obdobje zadnjih 5-6 let, torej od leta 2008, smo videli vzpon Sirize iz praktično ničesar in na to se je pripelo veliko upanja. Videli smo torej ta vzpon, izražen v volilnem rezultatu, ne pa tudi ljudi, ki bi namesto tega resnično poskusili drugače in vzeli življenje nazaj v svoje roke. Da, lahko torej rečemo, da se je sistem dobro znašel. Z njegovega stališča je kar v redu imeti Sirizo in vse to upanje, ki ga generira med ljudmi, namesto česa bolj radikalnega, da nima v obliki vstaj in upora vseh vrst. Glede Sirize moramo še posebej biti pozorni na to, kaj ta pravzaprav počne že sedaj. Lahko na primer vidimo, da je imel njen voditelj Cipras že dva sestanka z Zvezo grških gospodarstvenikov, torej z lastniki tovarn. Precej je bilo sestankov med Sirizinimi člani parlamenta in policijskimi oficiri, katerih prijateljstvo iščejo. Že zgolj iz časopisov je jasno, da je Siriza precej dela na ustvarjanju povezav s tistim, čemur pravimo globoka država. V tem ni popolnoma nič radikalnega.
Z vsakimi volitvami in aktualne niso seveda nobena izjema, se tisti, ki političnega delovanja ne dovolimo reducirati na volilni ritual, soočamo z ogromnimi pritiski z vseh strani, čež da moramo voliti za to ali ono domnevno levo pozicijo oziroma opcijo, saj bo sicer zmagala grda desnica. Ogromno je moraliziranja tistim, ki ne volijo, denimo ljudem iz anarhističnega in še katerega drugega gibanja, pa se kar pripisuje odgovornost za zmago tako imenovane desnice. Naš sogovornik je potrdil, da je njihova izkušnja v Grčiji zelo podobna. Na kratko pa je spregovoril tudi o tej silni odgovornosti anarhistov.
Not voting is much more responsibility.
Zame odločitev, da ne greš na volitve, pomeni precej večjo odgovornost kot odločitev, da na volitve greš. Obstaja namreč ključna razlika med tem, da nekdo sploh ni na noben način politično aktiven, ker ga pač politika in politično delovanje ne zanima, in pa med anarhističnim stališčem. Bom dal en primer. Čez dva dneva je na obali v mestnem središču Soluna predviden shod Zlate zore. Takrat se bo pokazalo, koliko od teh ljudi, ki hodijo na volitve, bo tam in koliko bo tam onih, ki na nje ne hodijo. Anarhisti so namreč vedno politično aktivni in to skozi številne akcije, ki zahtevajo precej energije in pogosto niso prav nič zabavne. Denimo takrat, ko imamo opravka z neonacisti, ki imajo poleg tega večino časa še policijo na svoji strani.
No,
in ravno fenomenu neonacistične stranke Zlata Zora smo se posvetili v zaključnem delu pogovora. Osnovno vprašanje, ki nas je zanimalo, je bilo, ali je Zlata Zora predstavljala resnično grožnjo na ulicah grških mest, ali pa gre morda do neke mere za spektakelsko podobo ultimativnega zla, ki naj služi kot dimna zavesa za nadaljevanje opustošanja družbe pod taktirko Evropske trojke.
Problem sploh ni Zlata Zora. Zlata Zora je bila vedno ulična tolpa in jo poznamo vse, odkar je imela nič, celih nič nekaj procentov podpore. To je bila vedno neonacistična skupina, ki je bila večinoma nastrojena proti levičarjem. Ko se je začelo precej govoriti o emigraciji, ta seveda v Grčiji predstavlja problem za državo in Zlato Zoro, ne pa tudi za nas, so začeli napadati migrante, tudi z noži in z drugim orožjem. In potem so začeli dobivati tudi vedno več podpore od voljivcev. Tudi danes, to še posebej velja za Solun, Zlata Zora ne predstavlja problema na ulicah. Ni nekaj, česar bi se mi antifašisti bali. Zlata Zora je problem zaradi svojih povezav s tistim, kar imenujemo globoka država. Še posebej s pomembnimi orodji državnega represivnega aparata, torej s policijo in vojsko. Ko govorimo o nečem, kar ima visoko stopnjo podpore v policiji in vojski, potem je jasno, da ne govorimo o neonacistični tolpi, ki je aktivna na ulicah, temveč govorimo o državi. Dva načina sta, na katera Zlata Zora in nasplošno neofašistična stvar dela v času krize. Na eni strani gre Zlati Zori, torej državi, zato, da prepreči, da bi družba postajala bolj radikalna od spodaj, na samoorganiziran, anarhističen način. Njena agenda je nasprotna. Namreč, da se družba radikalizira pod taktirko države, torej v smeri totalitarne države. Drug del zgodbe je to, kar smo nekoč že videli. Kapitalizem je vrgel v igro politike zadnjo karto, ki jo še ima na voljo, in ta karta je fašizem. Ko je kapitalizem sam ogrožen, takrat je vloga fašizma, da ohrani državo močno in obrizga strah v družbo. Več kot je strahu, lažje je ohraniti nadzor na državo in na celotno družbo. Zlata Zora tako dela za državo in na njej ni čisto nič antisistemskega. Ima neposredno in globoko razmerje z državo, celo dva njena člana Evropskega parlamenta sta denimo pripadnika najvišjega ranga grške vojske. S tem smo naš pogovor s tovarišem iz anti-avtoritarnega in anarhističnega gibanja v Solunu tudi zaključili. Glede na povedanega shoda neonacistov pa nas je na poti domov dohitela novica, da ti enkrat več niso uspeli priti niti blizu temu, da bi izvedli kakršenkoli resen shod. Je nekaj na tem, da ne gre podcenjevati to vrstnih praktičnih učinkov kontinuiranega organiziranega političnega delovanja na ulicah in v gibanjih. Brez anarhističnega in antiavtoritarnega gibanja bi bila Grčija, ki je že pol desetletja žrtev brutalnega napada kapitala na vse vidike družbenega življenja, še precej bolj oropana prihodnosti in dostojanstva. In tega ne bi mogle prinesti nobene volitve.
αγώνες και τα βγάλανε στη γύρα σαν πόρνες. Να τα πηδήξουν ή να τα σκοτώσουν, τι προτιμάς? Στην Ελλάδα το 2006 κάτσε πουτσο να φας. Μπας και πας λίγο μπροστά. Γιατί η ηλιθιότητα πλέον μαζεύει ποσοστά και τον ρεπόρτερ τα φλας. Καθώς γίνεσαι υπόδειγμα μόνο αν τα κουμπάς. Και αν τίνεσαι ακριβά γιατί ωραία εμφάνιση έγινε το κλειδί στην πόρτα. Που σε οδηγεί ψηλά μιλώντας πάντα κοινωνικά γιατί θήκα παίζουν πολλά. Αυτό για άλλη φορά. Ήβγαλε τον εαυτό σου ψεύτη. Ο φυσάλος μα το ίδιο πρόσωπο στο καθρέφτη. Το ίδιο μυαλό απαχυρού. Περιμένεις κάθε μέρα μέχρι να σου ρίξουν άκυρο. Και δεν κουνιέσαι, δεν μιλάς. Πεθαίνεις ακριβώς όπως την ώρα που γεννιέσαι. Μες στα αίματα. Τώρα πια σε έμαθα και ξέρω πως για τα λεφτά χαμιέσαι άνθρωπε με ευκολία. Μου το πει ίδια η ζωή δεν το δάσε βιβλία. Αυτά μου πρόσφεραν τον επιλία. Έγινε αλεία στα σχολεία. Και να με καθυλώσουν σε θρανία τόσα νούσια χρόνια. Να χάνω τον καιρό μου με μονάδικο σκοπό να βγω κι εγώ στην ανεργία. Νιώθω αηδία. Γιατί σκοτώνεις με τόσο βάρβαρο τρόπο άλλο ένα παιδί σου κοινωνία.
Νύχτες και νες, το πλήθος αναπαύεται κατά από κρατικές απειλές οι φωνές. Σιωπηλές σε μια όπερα του χθες χαμένη. Η συνείδηση σαν φάντασμα να την κρατάει στοιχειωμένη. Ποιος ήσυχος κοιμάται, πες μου τελικά τι μένει. Στον πάτωμα ένα πιστόλι με μια κάνη καπνισμένη. Ποιος ήσυχος κοιμάται, από εκείνους ζούμε και οι δύο αδερφέ μου στην πόλη του κτίριους. Με νύχια και με δόντια, με χέρια και με πόδια. Τη ζωή κρατάμε σταθερά ως τώρα τα τιμόνια. Κακά που φρένω πάτησα, τώρα βάζω μπροστά για άλλα τα χρόνια που στον τίποτα χαράμισα. Στα σχολικά κλουβιά στρέφω το βλέμμα στην απάτη που παίζει παντού σε κάθε γειτονιά. Είναι κάτι που θολώνει το μυαλό σου και για να δεις καθαρά πρέπει μάτια και αυτιά να κλείσεις και να νιώσεις την αλήθεια να γυρνά. Και γύρω μας και εμείς πλάτη γυρνώντας τρέχουμε προς την εξέλιξη γελά. Ο διάβολος μαζί μας γιατί πλέον το μίσος δεν σταματά. Για δες όλα για τα λεφτά παιδιά νεκρά φανά καλά φορείς του AIDS. Στα μάτια μου την κόλαση με στην οποία περιφέρεσαι πάψε να κλαις. Και οργίσου πως τα δύσκολα πλάι μου θα ματώσεις τις γροφιές σου. Όταν οι πρώτες σφαίρες πέσουν δε σου. Έγκυα με ό,τι όλοι θα αντέξουν. Μα θα είμαστε εκεί μέχρι να μας ρίξουν κάτω ή να μας δέσουν. Οι ουρανοί με δάκρυα θα βρέξουνε, τη γη θα πέσουν. Σφαλιάρες, ματάδες, παπάρες. Οι μαύρες μέρες εκφοβήσαν τους πάντες. Δίνουνε φως να μας λείπει. Εξάλλου πότε επιβίωνα μέσα στο βασιλίκι.
Στην άκρη της πόλης, τα φώτα που δίνουν ζωή σε ένα ψυχό το οποίο κάνεις φουκιά στο κενό και ξυπνά σου φαίνεται αστείο. Το πόσο εύκολα μπορείς κι εσύ να ανατραπείς από τους συνεχείς κράδασμους. Έχουν βουλώσει τα αυτιά σου και δεν ακούς τίποτα πια. Ούτε καν την καρδιά σου που καμιά φορά ξεχνιέται και να χτυπά σταματά. Μαζί για να δεις το μετά είναι επιφυλάσσει μυστικά. Ποτέ δεν φεύγω για πολύ και δεν πάω μακριά. Μα θα ήθελα να μάθω στο σχολείο πώς να συμπεριφέρομαι. Πίσω από κάγκελα την έκανα. Ξέρασέ με τώρα πες πως πέθανα. Με φάγανε οι σκέψεις αυτές. Ακούς φωνές αρκεί να πιστέψεις αυτές. Μέρα τη μέρα λεπτό. Το λεπτό γυρνώ με τον πλανήτη μου γύρω από τον ίδιο μου τον εαυτό. Να με γνωρίσω λίγο πιο καλά από ό,τι θες. Μη μιλάς, καταγράφεται κάθε λέξη που λες και λέω. Στον κόσμο τον πάντο ονειρεύομαι πως επιπλέω. Δεν βλέπω τίποτα νέο κι αν υπάρχει κάτι που μας κάνει μοναδικούς είναι ό,τι μας βγαίνει πηγαίο. Ελεύθεροι κόβουμε βόλτες πάνω κάτω σε μια μεγάλη αυλή. Δημιουργήσαμε ανάγκες. Παθές να τις καλύψεις κάπως τα κάνεις απάντες. Στη ζούγκλα του μπετόνου κάποιοι πάτσες την είδα μπροστάτες. Και σου πελάτες όπου κοιτάς αγνώστες πάτσες. Χωρίζοντας ανθρώπους από ζώα συχνά με βάση τις ράτσες ή το χρώμα. Φυτρώνει ο ρατσισμός μέσα από οποιοδήποτε κόμμα και μολύνει από ακόμα και τους πιο δυνατούς σκοτώνει. Είναι ως μέθοδος αποδυνάμωσης στις ενεργούς μας ασκούς. Είμαι σαν σε τρύπες και ονειρεύεται τα ψέματα αυτών που έχουν την τελευταία κουβέντα. Νήματα κινούν δεμένα πάνω σε ένα σύμβολο που πιστοί προσκυνούν. Όσα κι αν κόψεις απ' την αρχή θα αναπτυχθούν. Έτσι μένουμε στάσιμοι σε μια κατάσταση. Γεννιόμαστε, πεθαίνουμε άσημοι και μισούμε από συμπαράσταση.
Αφιερωμένο στη Γαλλία, όπου ακόμα τριγυρνάνε οι ψυχές. Στους δρόμους τους οποίους δεν χωρούν αφεντικά και απειλές. Στους δρόμους που σκοτώθηκαν γιατί δεν βγάλα γλώσσα μα μολότοφ και γροπιές.
Spet smo nazaj v Črni luknji, anarhističnem glasu na radiju Študent. Po intervjuju z Spirosom iz antiautoritarnega gibanja v Solunu sledi še komentar o dogajanju v Grčiji.
Velik del analiz dogajanja v Grčiji se vrti okoli dvojčka Siriza in Zlata Zora. Če spremljamo proces opustošenja grške družbe preko običajnih medijskih posrednikov, ni težko dobiti vtisa o strašljivi nevarnosti uličnega in parlamentarnega neonacizma ter o neskončnem obetu radikalne antikapitalistične alternative, ki naj bi bila Siriza.
Stališča radikalnih političnih gibanj teren boja izgleda nekoliko drugače. Dejstvo je, da je tudi del anarhističnega in antiautoritarnega gibanja, ki je bil ključen del vstaj, ki so zajele Grčijo ob inauguraciji križnega režima, Sirizi dal možnosti, da pokaže, iz kakšnega političnega testa je. S stališča tega gibanja se nekaj let kasneje politični pomen Sirize kaže v pasivizaciji ljudskih množic. Namesto nemirov, zased fakultet in tovaren, ustvarjanja con samouprave in antidržavljanske solidarnosti, ljudje čakajo na naslednje volitve z nedoločenim upanjem, da bo to kaj spremenilo.
Res je, da ne more biti Siriza odgovorna za to, da ljudje po letih protestov in kljubovanja morda ne zmorejo več dnevnega političnega boja. Pomeni pa strm vzpon Sirize negacijo enega od gesel grške vstaje, prihodnost si jemljemo nazaj. Saj ne prekinja s politiko reprezentacije in hierarhičnega političnega organiziranja. In morda je ravno v pomankanju te prekinitve iskati del vzroka za pasivizacijo ljudi. Nihče ne pravi, da je lahko na dolgi rok ustrajati pri politiki blokiranja opustošene družbe. Toda izkušnje tovarišev iz antiautoritarnega gibanja v Grčiji kažejo, da je to ne samo možno, temveč ima tudi precejšen vpliv na politično in socialno realnost mesta. Pogosto morda celo večjo kot volilni proces.
Zlata Zora je tudi pri nas priljubljeni spektakelski dvojček Sirize. Kot smo slišali v današnjem intervjuju, je potrebno Zlato Zoro razumeti kot se strani države organiziran mehanizem sejanja strahu v družbi. Ta strah deluje na različnih ravneh, najpomembnejši pa je do neke mere spontan zaključek, da je vse ok, dokler ne gre za Zlato Zoro.
Demontiranje javnega zdravstva? Ah, samo da niso neonacisti. Množično zapiranje ljudi v koncentracijska taborišča. Uf, samo da ni bilo spet ekscesa člana Zlate Zore v televizijskem studiju. Nadaljevanje radikalnega nižanja plač in socialnih pravic. Ukinitev javne televizije. Deljenje populacije na tiste, ki so vredni zdravstvene oskrbe in tiste, ki je niso. Deložacije zastrupljanja okolja strani zlatokopskih korporacij. Gradnja novih zaporov. Še dobro, da ni Zlata Zora in z njo fašizem na oblasti.
Za nas, ki nam politike ne krojijo spektakelska očala, je torej pomembno razumeti, kako zelo grozeča prikazen Zlate Zore pogosto preprečuje, da bi politike tistih, ki niso Zlata Zora, prepoznali kot to, kar so. Sodobne fašistične politike per excellence. Naloga radikalnih gibanj je, tudi pri nas, da se ne preda niti umetno produciranemu strahu pred neonacistično nevarnostjo, niti da se ne odpove gradnji lastne politične prakse mimo silne euforije novih strank, ki se ponujajo za rešitelje. Grčija ni samo laboratorij neoliberalnega opustošenja, temveč tudi inkubator radikalne in nadvse uporabne politične teorije in prakse.
Communism always fails. A power-hungry communist is as pressure to act ethically. All I need is a library card and the knowledge that no man is above me. Next time you fucking use a birth control pill, thank Emma and the IWW for 8-hour workdays and general strikes. Before Cain stole the land from the peasants, we had the commons. Private properties, a system used to alienate people from their needs. That's why poverty's pandemic and capitalism can't eliminate crime. Ain't nothing fair in debt, slavery, and bribe. Emma Goldman, I know I'm no Emma Goldman. She opened up an ice cream shop to fund an assassin. That's gangsta. Welcome to the new black scare. Shouts out to the Northwestern Grand Jury Resistance. They say that anarchism can't work, but all anarchists do is put in work. Not for the money, out of necessity. Imagine a world where you could follow your passions. A federation built on community. Shouts to Occupy Sandy, stepping in with the mutual aid. You find out you're an anarchist if you took the time to read. Well, academic debate tactics. We're shutting down the Keystone XL pipeline. Clinton Gardens in the project. They push us to the sidewalk. We take the streets, we strike debt. We can bring things back to normal or do the opposite. We can bicker over differences, or we can fuck up shit. Cause shit's fucked up and bullshit. In the 1800s, anarchists were libertines. Only in America are libertarians an arm of the right wing. They put a gun in your face and tell you to be nonviolent. But ignorance is violence. Who spreads ignorance through public schools and sends the poor to die overseas to steal more shit? But you know who, you know who. If voting changed anything, they'd make it illegal. She said that 100 years ago. Ain't shit changed, but the manufacturer's a weapon. Ain't shit changed, they've replaced churches with banks and mainstream news. This government was designed to overrule the mob, so we mobs designed to overrule the government. Emma Goldman, I think I'm Emma Goldman. In the belly of the beast, make that motherfucker sick. Emma Goldman, I must be Emma Goldman. Must be doing something wrong if the feds ain't on my dick. You can say I'm guilty of propping up a cult of personality. I'm a Malcolm X man, by any means necessary. Avant-garde say I'm dumbing it down, but Emma didn't speak in riddles, she spoke in a common tongue. No future utopias, we're building it now, horizontally. No 10,000 MLKs getting bred and black all day. I'm a Kropotkin man myself. The streets is my office where I plan my attack. You rap, we plot, you vote, we act. I'll never say bitch in a song again. Liberal, I'm Emma Goldman.
Anarchism, a social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race.
Napovedujemo revoluciju!
Ponovno je z vami Črna luknja. V zaključnem delu oddaje bomo spregovorili o kongresu Federacije za anarhistično organiziranje, ki je bil pred dvema tednoma. 6. kongresa FAO se je udeležil tudi delegat Črne luknje in z njim bomo spregovorili nekaj besed o tem, kako je bilo, kakšni so bili sklepi, analize, tako da pozdravljam.
Živjo, živjo.
Federacija za anarhistično organiziranje je slavila 5 let svojega obstoja. 6. kongres, nove skupine, burne debate, na kratko, kaj je prineslo zadnjih 5 let anarhističnega organiziranja v regiji?
Ja, torej, letošnji kongres Federacije za anarhistično organiziranje je bil 6. po vrsti. Prvič ga je gostilo Zasavje oziroma Rdeči reviri. Predtem so bili kongresi v Murski Soboti, Domžalah, Izoli in še kot drugod. Bil je 6. kongres, je pa obeležil, tako kot si rekel, 5 let obstoja te federacije, torej nekega poskusa decentraliziranega anarhističnega organiziranja, ki bi imel neko dolgoročno perspektivo. Jaz bi rekel, da ta anarhistična zveza FAO je realizacija nekih vizij, nekih idej, ki so prisotne v lokalnem gibanju že zadnjih 10 let in je tudi na nek način praktičen izraz razvoja tega gibanja v zadnjih 10 letih. Zdaj, kongres je vedno prostor bolj kot ne za neko interno, precej široko razpravo o tem, kaj se je v preteklem obdobju dogajalo, kje so bile pozitivni premiki, kje so bile kakšne negativne zgodbe. predvsem z pogledom na prihodnost oziroma usmerjeno v prihodnost, torej sprejeti nekak cilje za naprej in tako.
Zdaj, precej vidna je bila anarhistična prisotnost v času vstaj, dve leti nazaj. Je mogoče tudi federacija, pač je bilo kaj govora o tem, kako je v tej napeti situaciji, kakšno vlogo je odigrala federacija sama, če je kakšno?
Ja, federacija je definitivno odigrala zelo pomembno vlogo v vstajah pred dvemi leti. O tem sicer na letošnjem kongresu nismo govorili, ker je bilo na lanskem kongresu to ena ključnih tem vsebin. Je pa definitivno v tisti debati se pokazal na eni strani, kako je torej federacija, torej zveza lokalnih skupin, ki deluje na področju lokalnih skupnosti v celi Sloveniji, uporabno orodje za delovanje v trenutku, ko pride do nekega bolj razširjenega družbenega vrenja. Takrat se je dejansko pokazalo, da je to, da smo bili organizirani predhodno, da nam je omogočil boljši angažma, večji vpliv na procese, ki so se odvijali med vstajami.
Zdaj, seveda, anarhizem kot politika je transnacionalen, antinacionalen. Na letošnjem kongresu se je federaciji priključila skupina iz Rijeke. Mogoče kaj o tem, kaj to pomeni tako za nadaljevanje sodelovanja na pač balkanskem področju?
Ja, dobro, pred tem mogoče je še pomembno omeniti, da federacija, torej kaj je v teh petih letih dosegla, je to, da je postala neka stabilna struktura, ki je dozorela, ki pač se ne ukvarja več sama sabo, ampak je zmožna konkretnega političnega angažmaja. Govori tudi o tem, da se še naprej razvija in širi, torej moramo reči, da recimo na zadnjem kongresu se je federaciji pridružila skupina iz idrijskega konca, letos pa se je federaciji pridružila še ena skupina, prva izven Slovenije, torej kot si rekel, mreža anarhistov Rijeka, skupina iz Istre, torej iz Rijeke, se je pridružila Federacija za anarhistično organiziranje. Zdaj, v tem je bilo precej debat, glede na to, da smo predtem združevali samo skupine v Sloveniji, ampak glede na to, da je antinacionalizem in internacionalizem ena ključnih komponent anarhizma in tudi naše politike, ni bilo veliko ugovorov proti temu, da se to skupino sprejme v našo zvezo. In tako kot so oni v svoji izjavi, zakaj se priključujejo FAO, napisali, prvič zato, ker je to praktičen izraz v bistvu naše antinacionalistične politike, seveda izkoriščanje, gibanje kapitala in tako naprej je globalno in tudi naš boj mora biti globalen, tako da potrebno se povezati onkraj nacionalnih meja in skupaj graditi boj proti temu globalnemu nasprotniku svobode. Tako da definitivno pozitiven premik, da se je federacija torej razširila še na prvo skupino iz Hrvaške.
Kakšne pa so kaj vizije za naprej? Mogoče kakšne take konkretnejše, na krajši rok, pa tako daljnosežne želje?
Ja, to so bile teme kongresa. Ena izmed bolj konkretnih je bilo vprašanje volitev in parlamentarizma. Pač v Sloveniji imamo zdaj mogoče nekoliko drugačno situacijo po vstajah glede volitev in tudi artikulacija našega siceršnjega angažmaja proti predstavništvu in v bistvu za bojkot volitev mora biti nekako drugačna, tako da smo v delavnicah debatirali o tem, zakaj, če sploh je bojkot volitev smiselna strategija. Seveda rekli smo na teh delavnicah, da seveda vse stranke niso enake, da se politike tudi z novimi strankami pač nekoliko spreminjajo, ampak ostajamo zelo skeptični do tovrstnega političnega angažiranja oziroma v tem ne vidimo prave strategije za boj za spremembe, ki jih naša družba nujno potrebuje. Torej, mi ustrajamo na tem, da se je potrebno samo organizirati tudi politično, torej vzpostavljati politične in ideološke organizacije, ampak na samoorganiziran način in od spodaj, izven parlamentarnega boja. Zdaj, dolgoročno pa seveda FAO želi postati in deloma že je pač neka prisotna, prepoznana družbena in politična sila z konsistentno politiko, ja, ki bo vplivala na procese v naši družbi.
Ok, hvala. Dobili smo izjemno dober pogled z prve roke v dogajanje glede anarhističnega organiziranja v regiji. Zdaj pa Črno luknjo za ta teden in za to sezono počasi peljemo v koncu. Tako da, kaj se nam obeta v naslednjih dneh?
Danes se definitivno splača udeležiti festivala Brez rož, oziroma prostora Brez rož, dogodka, ki bo potekal v parku Tabor od 7. naprej. Gre za samoorganiziran degentrifikacijski dogodek. Torej, pridružite se nam, prinesite hrenovke, hladno pivo in degentrificirajmo park Tabor. Kaj še sledi, je vstajniški dogodek v Mariboru. Več o njemu?
Ja, to je v soboto, torej to soboto ob 16. se začne na trgu Leona Štuklja, bolj kot ne še en protest proti represiji in kriminalizaciji upora za svobodo, za popolno svobodo vseh, ki so se med ustajami znašli v zubljih represije in državnega sodstva. To bo od 16. do 20. na trgu Leona Štukla, koncerti, govori in tako naprej, zvečer pa še dogajanje v pekarni. To je to za danes?
Mislim, da je to to.
Program naslednje slovenske vlade, kdorkoli jo bo že sestavljal, je že napisan. Spisale so ga mednarodne finančne institucije, ki zastopajo interese kapitala, plasiran pa je preko priporočil Evropske komisije, OECD-ja in drugih institucij. Katere so točke tega programa, je jasno. Totalna podreditev vseh sfer naše družbe interesom kapitala, kar pomeni privatizacijo socialnih storitev, na primer šolstva in zdravstva, ukinjanje zgodovinsko priborjenih delavskih in drugih pravic ter svoboščin, kolonizacija javnega prostora in dodatna prekarizacija delovnih in drugih pogojev življenja. Ok, zdaj pa res zaključujemo z zadnjo črno luknjo v tej sezoni. Naslednjič se verjetno slišimo septembra. Do takrat pa ostanite na zvezi, spremljajte kanale, ki so poznani, in kaj pametnega naredite čez poletje. Čau!
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?